Slajdovi prikazuju proces ionizacije alkalnih metala, pri čemu postaju kationi, kao i formiranje aniona iz atoma halogena. Iz prikazane relativne veličine sfera, kao i numeričkih vrednosti za radijuse atoma, odnosno jona, očigledno je da su kationi znatno manji od neutralnih atoma, a anioni znatno veći od neutralnih atoma. To jeste u skladu sa činjenicom da su kationi izgubili jedan ili više elektrona, a da su ih anioni primili.